galab wanaagsan dhageystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waxaada lixda bisha oktoobar sanadka 2019 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogga voa somali.com saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo idaacaddan waxaa idiin la socodsiinaya abdulqaadir maxamed mursal samakaab iyo anigoo ah casha ibraahim
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah xisbiga uu hoggaamiyo madaxweynihii hore ee soomaaliya shariif sheekh axmed oo sheegay inay dacwad u gudbiyeen maxkamadda sare kadib markii dhowaan laga hor istaagay safar uu ku tegi lahaa magaalada kismaayo
waxa uu xisbiga himala qaran go'aansaday in uu sharciga la tiigsado laanta fulinta oo bixisay amarkii is-hor istaag ahaa lagu sameeyey wafdigii uu hoggaaminayay madaxweyne shariif sheekh axmed oo safar shaqo ah ugu socdeen caasimadda ku meel gaarka ah ee gobolka maamul goboleedka jubbaland kismaayo
waxaa sidoo kale aad dhegeysan doontaan waraysi ku saabsan shaqaaqo ka dhacday magaalada jalalaqsi
runtii waa arrinta fudud uga dhacday saldhigga degmada jalalaqsi arrintaas waxay ahayd ciidamadan walaalaha nahay jabuuti meeshan mataqaanaa degmada amniga u joogay nabadgelyada ayaa saldhigga hoos deganaay saldhigga marka maaldhowatay ka baxeen arrintaa broses noo socday ahaydtii saldhigga ugu soo noqdeen iyo sababtay u baxeen waxaasaan isweysanay markaasdhigna haddana waxaa dhacday xasraar ciidanka dhexdiisa ka dhacday ayaga biyaha meesha usoo doonnaa inama soo doono kartaan yiraan boliisku
waxaa kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha iyo warar kaloo ku saabsan soomaaliya iyo ciyaaraha marka horese warkii dunida kuuriyada waqooyi ayaa isaga baxday wadahadalladii nukliyeerka ee kula jirtay maraykanka sabtidii shalay axadda maanta ah madaxa ugu sarreeya guddiga wadaxaajoodka ee pyongyang kim gin ayaa sheegay inuu aad uga niyad jabay hannaanka aan dabacsanaanta lahayn ee washington ay ku wajahayso wadahadallada burburka deg dega ah ee ku yimid wadaxaajoodkii ugu horreeyey ee nukliyeerka oo waxtar leh oo bilahan la qabto ayaa sare u qaadaya macquulnimada in kuuriyada waqooyi ay xoojiso caradeeda kuuriyada waqooyi ayaa maalmo ka hor tijaabisay gantaalka ridada dheexe ee cusub ee nooca balastiga ah kaas oo biyaha hoostooda ka dusa wadahadalladan ayaa ka soconaya dalka swiden halkaas oo 3 bishan ay gaareen wufuud ka kala socota labada dhinac ee maraykanka iyo kuuriyada waqooyi
booliska hong kong ayaa axaddan waxay rideen gaaska dadka ilmada ka keena iyada oo ay mudaaharaadayaashuna kasoo horjeedeen sharci deg dega kuwaasoo iyagoo xiran maaskaro ay dhex marayeen magaalada ay maamusho dowladda shiinaha siday sheegeen dad goobjoogayaala ma jirin sabab cad oo loo adeegsaday gaaska dadka ka ilmaysiiya maadaama isu soo baxa ka dhacay deegaanka la yidhaahdo pacific place ee jasiiradda hong kong ay u muuqatay mid nabada sida laga soo xigtay goobjoogayaasha 10,000 oo mudaaharaadayaala oo wejiyadooda kusoo xirtay maaskaraato oo kasoo horjeeday awoodaha deg dega ah ee xilligii gumaysiga ayaa loogu hanjabay inay 1 sano oo xabsi ah ku mudan doonaan wejiyada ay soo qarsadeen darteed
codaynta doorashada ee baarlamaaniga ee kosovo ayaa ka bilaabatay dalkaasi kadib olole ujeedkiisu ahaa xakamaynta musuqmaasuqa shaqala'aanta iyo macquulnimada in heshiis lala gaaro serbiya taas oo dhabaha u xaaraysa xubinnimada kosovo ee ay kaga mid noqonayso qaramada midoobay vildeta deka oo ah madaxa guddiga doorashada ee kosovo ayaa ka mid ahayd dadkii ugu horreeyey ee codkooda ka dhiibtay xarun codbixin oo ku taala magaalada caasimadda ee bristan oo doorashada ay ka bilaabatay 7 subaxnimo ee waqtiga maxalliga ah axadda maanta ah waxay ku boorisay shacabka reer kosovo inay u soo baxaan doorashada si ay u dhiibtaan codkooda ka hor inta aan la gaarin 7 fiidnimo oo ay ku eg tahay doorashada 1.9 milyan oo qof oo xaq u leh inay codeeyaan ayaa dooran doona 120 kursi ee golaha sharci dejinta ee kosovo doorashadan ayaa noqonaysa tii 4aad ee heerka baarlamaaniga ah ee kosovo tani intii ay ku dhawaaqday madax bannaanida ay ka qaateen serbiya sannadkii 2008
ciidamada amaanka dalka Iraq ayaa rasaas iyo gaaska dadka ka ilmeysiiyay oo adeegsaday dadka banaanbaxyada ka wada dalkaasi halkaas oo ay ku dhinteen 19 qof isla markaana ay ku dhaawacmeen 19 qof oo kale magaalada Baqdaad oo kaliya maalintii shanaad ee mudaharaadyada lagaga soo horjeeday dowladda ee ruxay dalka. Tirada dhimashada ka dhalatay mudaharaadyadii ka dhacay magaalada Baqdaad iyo magaalooyin badan oo ku yaalla koonfurta dalka Ciraaq ayaa kor u dhaafay 100 qof. Dibadbaxayaasha ayaa si weyn dhagaha uga furaystay baaqyada dowladda iyo hoggaamiyeyaasha diimeed ee ah in ay isdajiyaan. Magaalada Baqdaad ayaa banaanbaxayaasha dhowr xaafadood oo ku yaalla magaalada waxa ay iska hor yimaadeen ciidamada amniga waxaana ay taayaro ku gubeen wadada. Mudaharaadyada ayaa ka dhashay dalabka shaqooyinka iyo hagaajinta adeegyada magaalada sida biyaha iyo korontada iyo in hadda lasoo afjaro musuqmaasuqa ka jira dalka saliidda hodanka ku ah ay dadkiisu gaarayaan ku dhowaad 40 million ee qof.
Galab wanaagsan mar kale dhageystayaal, halka warkaasi idinkaga imaanayo waa idaacadda v o a ee Washington. Xisbiga uu hoggaamiyo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed ayaa sheegay inay maxkamad la tiigsanayaan dowladda Soomaaliya kadib markii bishii hore ee Sebtembar 2020-keedii laga hor istaagay hoggaamiyahooda inuu u safro magaalada Kismaayo. Warbixintan waxaa Muqdisho nooga soo diray Xasan Kaafi Qoyste.
Xisbiga ayaa sheegay iyadoo laga duulayo dhowrista sharciga dalka iyo xuquuqda uu muwaadinku leeyahay ay go'aansadeen inay maxkamadda sare u gudbiyaan dacwad ka dhan ah golaha fulinta oo ay ku eedeeyeen inay ka dambeysay is-hortaagii dhowaan lagu sameeyey madaxweynihii hore ee Soomaaliya iyo wafdii uu hoggaaminayay oo ku sii jeeday magaalada Kismaayo ee xarunta maamulka Jubbaland si ay uga qayb galaan caleemasaarka madaxweynaha Jubbaland Axmed Madobe sida uu tilmaamayo Senator Ilyaas Cali Xasan oo ka tirsan aqalka sare ee Soomaaliya isla markaana ah xogeyaha xisbiga Himilo Qaran oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho.
Sida la socotaan 22-kii bishii Sebtembar 2019-ka wafdi ka tirsan xisbiga Himilo Qaran oo uu hoggaaminayay madaxweynihii hore Shariif Sheekh Axmed, xildhibaano uu ka mid yahay gudoomiyaha xisbiga xildhibaan Suleyman Maxmuud Haashi iyo xubno kale oo ka tirsan mas-uuliyiinta xisbiga ayaa is-horistaag aan sharciga waafaqsaneyn lagu sameeyay diyaarad ay u raaci lahaayeen magaalada Kismaayo, haddaba iyadoo laga duulayo ilaalinta karaamada uu leeyahay muwaadinka Soomaaliyeed, dhowrista sareynta sharciga dalkeena u yaala, xurmada ay mudan yihiin madaxdii dalkan xilliyo adag soo hoggaamisay, waxa uu xisbiga Himilo Qaran go'aansaday in uu sharciga la tiigsado laanta fulinta oo bixisay amarkii is-horistaag ahaa lagu sameeyey wafdigii uu hoggaaminayay madaxweyne Shariif Sheekh Axmed oo safar shaqo ah ugu socdeen caasimadda ku meel gaarka ah ee gobolka maamul goboleedka Jubbaland Kismaayo. Arintaas oo aan u aragno kutumasho shuruucda dalkeena u yaala gaar ahaan qodobada hoos ku xusan, qodobka 10-aad oo ka hadlaya karaamada aadanaha, qodobka 22-aad oo ka hadlaya xurriyadda isu socodka iyo degitaanka, qodobka 33-aad oo ka hadlaya go'aanada maamulka, qodobka 70-aad oo ka hadlaya xasaanadda xildhibaanada. Gebagebo, xisbiga Himilo Qaran wuxuu ka rajaynayaa maxkamadda sharafta leh in aan helno cadaalad sharciga dalka qofna kama sareeyo.
Mas-uuliyiin ka tirsan golaha xukuumadda oo aanu la xiriirnay ayaa ka gaabsaday dhinacooda inay ka jawaabaan dacwadda xisbiga Himilo Qaran uu ka gudbiyey. Dhanka kale, maxkamadda gobolka Banaadir ayaa maanta la horgeeyey wasiirkii amniga maamulka Jubbaland Cabdirashiid Janan, kaasoo ay dowladda Soomaaliya garoonka diyaaradaha ee Aden Cadde ka qabatay 13-kii August ee sanadkan xilli uu ku sii jeeday magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia. Laamaha amniga xukuumadda federaalka ayaa sheegay in eedaha loo haysto wasiirka amniga Jubbaland ay soo dhameystirayso laanta dambi baarista CID sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Sona. Maamulka Jubbaland ayaa horey u soo saaray war saxaafadeed ay ku cambaareynayaan xariga Cabdirashiid Janan, iyadoo sidoo kalena ay jireen banaanbaxyo looga soo horjeeday xarigiisa oo ka dhacay deegaano ka tirsan Jubbaland. Xasan Kaafi Qoyste, VOA Muqdisho.
Marka la galab wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan, ciidamada AMISOM iyo booliska Hirshabeelle ayaa iska hor imaad kooban oo saaka ku dhex maray Jalalaqsi gudoomiyaha degmada Jalalaqsi Maxamed Nuur Cagashoof ayaa wariyeyna Xuseen Xasan Dhaqane waxa uu uga waramay iska hor imaadka waxa sababay iyo haddii uu jiro khasaare ka dhashay iska hor imaadka.
Runtii arrintaas horta waxay ahayday arrin oo si fudud u cabday oo ciidamada xaggooda oo mataqaanaa ilfilwaysa ah. Arrin baan xalaysa maamul ahaan iyo ka gudoomiye ahaan aan ku seexanay saakan aan kusoo toosnama ahayn. Runtii waa arrin si fudud uga dhacday saldhigga degmada Jalalaqsi. Arrintaas waxay ahayday ciidamadan walaalahan ahay Jabuuti meeshan mataqaanaa degmada amniga u joogay nabadgelyada ayaa saldhigga hoos deganaay. Saldhigga markaa maal dhowatay ka baxeen arinta broses noo socday ee heerti saldhigga ugu soo noqdeen iyo sababta ay u baxeen waxaasaan isku haysanay. Markaasi ma degna haddana waxaa dhacday xasaraar ciidanka dhexdiisa ka dhacday oo ayaga biyaha meesha usoo doonayn ma soo doon kartaan yiraan boliisku. Kale haddana arintaas waan xalinay. Maanta haddana waxaa dhacday subaxii maadaama la baari jiray magaalada oo ilaa 2 saac magaalada ateenada gurmuud ay dantay magaaladana kabacdi miga la baara kabacdi wadooyinka la baaray seef ahaa miga seef lagu ogaaday kabacdi ay jiraa ateenada ay qolo Jabuuti xilligii damiyeen qoladan kale ciidankeena boliiskaana kabacdi ina tagaan ee reebe lama dhimi karo ateenadii la shiray kabacdi wadaday miina ka kacday yar meeladaasna waxa ku dhintay yarkii yar moosada wada shacab ahaa oo mataakiin oo dadkan hadda qoryaha iyo waxaa tiqaasi geystaa ku dhintay. Sababtaas awgeed markii ay meelada ay kacday mataqaanakan hadda meyna baaristaane ateerdii usoo deeyey ayaa kabacdii xasaraadii ka kacday usoo wareen taliyaha saldhigga inay waraan isaguna uu galay guri oo markaa ka dagaalamay meedii xambadihii aan ku kacnay ay weerarsaaeen marka ciidamada Jabuuti ay ninka ayna ku qabtaan ay rabeen maadaama ay rabaan in meelada kacday awgeed sababta ama loo fasaxay ateerada awgeed. Runtii marka arrintaas saasay u dhacday alxamdulilah markaas aniga waa soo baxay markaasaan xafiiska usoo lagisanayay oon soo socday waraan usoo orday kabacdi waxaan saadanay korneelka halkaan imiday ciidamada imaanka Jabuutin halkaasaa laga laabay booliskana xeradoodii aan ku celinay arrinta kaleetana meel aan saldhignay o alxamdulilah ani xaalada adana sida kusoo noqotay jawi degan taraafiisa Jabuuti iyo annaga iyo maamulkeen waa ka ballanay marka korneelkuna aada iyo nagala shaqay arrintaas aadan u mahadnaqaynaa. Marka waxyaala saas oo xinxin ah xin adiga macnihiisa usaasi hayaa meesha ka bilowda waata waxaan fiicnay inuu hadda kulliin shabaabkana dhiiri geli karo iyo cadowga dalka dhiiri geli karo dowladnimadeennana daawici karo dhibaato geysan karo. Marka waxaan leenahay runtii inay arrintaas sida ugu haakuno hadda aan geynay inay halkeedaas ay fadhiso cidii dambo hadda arrintaas ka samaysanay waxaan la xiriiri doonaa hay-adaha iyo laamaha quseeyaan. Marka arrintaas ka caqabad ahaan gudoomiye ahaan joodi aan ku bixinay alxamdulilah dhacaa meel maantakaas meel kacay mooda.
Gudoomiye waxaad warbixin naga siisaa maxaa khasaare ah dhimasho iyo baabac?
Maya alxamdulilah maya alxamdulilah wax dhaawaca oo haba yaraatay amba dhimashaha ka dhaca ma jiro xabalaha dabadanna ma dhicin macnaha kuwa mugay meesha saldhigga arkeen iyagoo saldhigga goobaana kuwaan boliiska xabadireen kuwaana xabadi rideen intaas kabacdina annaga iyo rag kale kusoo baxnao maamulka ah halkaasaynu ku joogta tigidna wada halkaa meesha ka bilaabna makaana markaa xerooyinkay ku laabteen codeen boliiskana saldhiggoodi aan geenay
ciidankii la rabay in amniga deegaanka ay ka shaqeeyaan haddii ayaga isku dhacayaan maxaa laga filan karaa dhinaca amniga inuu noqon karo?
Shaqo waa meel hadday jirto ciraabay ka jirto culays ka jirto runtii waa dareemi kartaa mas-uuliyadda xanuunka ay leedahay iyo dhibaatada ay leedahay. Dalkana waa la socotaa ilaa iyo 8 sano camal aan markaa nabadgeliska uu gacnaha ku hayeen. Runtii marka dadka caqabada badan iyo culays badan ayaa lagala kulmayaa. Runtii maadaama hadda magaalada hadda anigaan gudoomiyaha ka shacab wanaagsan iyo odayaal wanaagsan oo runtii iyo culmaawdiin wanaagsan dhalinyaro wanaagsan iyo haween fiican oo wanaagsan ay ka wada joogaan ay nagala shaqeeyaan dhanka arrimaha bulshada iyo isdhexgalka iyo mataqaanaa nabadaynta degmada Jalalaqsi iyo nawaaxigeeda wixii ka ah aada iyo aada anugu mahad celinayo. Marka waxba hadda waxaan leeyahay marka wax hadda mar dhaca oo kuba koobnaan mayna caalamka waxba waaweyn ka dhacan laakiin waxaase u dhaca lamayraha see looga dhaqmaa liraa. Marka waxaan ka fila karnaa inay nabadgelyo iyo wanaag alcamuum arrintaas ay ku dhammaato gacmahaasii laysku haysteen hore laysugu haystay shaqadu iyo halkiisi katay bilaabato taas horeta waxaan dhihi karaa waxaa saa ka dhac waa ceel ciraabeed oon intay ku roontahay intay ku roontahay haddii ceel la wada shubayo dadku daalaan saanu qabo wadaantii saanu qabo waa dhacaysaa. Marka wax lamid aan dhihi karnaa iyadana kulley waa iska dhammaanaysaa haddii ilaa yiraado.
Waraysiga bilowgiisa waxaa ku sheegtay in ciidankii Jabuuti markii hore ay saldhigga booliska Jalalaqsi ay fariisiin ku lahaayeen mar dambe ay ka guureen, haddana aada qalqaalinaysaan sidii ay ugu soo laba lahayd. Maxay tahay sababta markii hore ka rartay meel ay saldhig ku lahaayeen muddo intaa la-eg oo ay joogeen Jalalaqsi?
Xaalad militari waaye, waa dareemi kartaa inaad saxaafadda ka sheegana ma rabo. Xaalad militari oo macnaha inay meelo kaleeto culays la saaro howlgallo laga fuliyo awgeeday isku hawsadeen kaas marka hadda inaan saxaafadda sheegno ma rabo. Waa xaalad militari oo ay u diyaar garoobayaan هذانا يقصوا الله بربان ماشوا مركي حالنا يوم يجيبوا قصوا الله بنا ماشوا وجيت كمركو بعشرات يعني
محمس بدل مركو وجدوين كي أيوب بحين وحمس كسو بدل
ما يو واحد ده يسكب بدل مدينا هم يراسي حالنا ده سمعنا واحد خلاصه متقع الشقده حدية ده هذا مين كي وردية هي واحد وعليه كي يقول ما كان حق قبل جيران ماشوا طي بني واحد سمعنا عليه وحياته صوحنا هو محكمات كده عي مركا وحن له أرثا وعرين سيفوتي waxa dib u dhici doona la ilaahay baan kama gelinna haddana sidoo ugu haboon oo wanaag badan ee kama tiirahan iyo kama mulahan iyo kama soomahan iyo waxaan isku nahay in taasi ku dhamaanaysa hadii ilaahay
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada Jalalaqsi Maxamed Nuur Cagajoof oo uu warramayay wariyaheena Hussein Hassan Dhaqane dhageystayaal waxa inaga xusuusina in aan la xiriirnay ciidamada Djibouti ee ku sugan deegaankaasi ilaa haatan aysan noo suuragelin in aan ku helno qadka telefoonka markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkeena wicitaanka dhageystaha waxa inoo haya Jaafar Kuukay
kulanti wanaagsan dhageystayaal idilkiinba ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhageystaha waxaan waxaan ku soo qaadi doonaa xaaladda guud ee ka jirta waddanka inagoo si gaar ah isku dhiltaagi doona ismari waaga siyaasadeed ee ka dhaxtaagan dawladda federaalka Soomaaliya iyo mucaaradka oo isugu jira ahzaab iyo waliba qaar ka tirsan maamulka goboladeeda barnaamijka waxaa igu marti ah Cabdullaahi Maxamed Shirwa oo ka tirsan ururada bulshada rayidka ana aqoonyahan Soomaaliyeed oo ka faallooda arrimaha siyaasadda mudane marka hore soo dhawow marka xiga waxaan jecelahay inaan ku bilaabo su'aalahayga waad la socotaa oo waatii maalmihii la soo dhaafay magaalada Muqdisho ay hadal jeedinayeen madaxda ahzaabta siyaasadda ee dawladda mucaaradka kuwa isbahaysiye bay qarkood sameysteen waad la socotaa Jubaland calay masarkiba loo diyaar garoobaya maalintii shalay to ahayd mas'uuliyiin hore ee maamul goboladeeda madax uga soo noqotay ba tagtay iyadoo waliba diyaaradii siday la sheegayo in aanay soo marin magaalada Muqdisho oo ay toos uga timid mid ka mid ah wadamada deriska marka hore bal si kooban noogu sharax oo noogu guudmar xaaladda siyaasadeed ee wadanku uu hadda marayo
Jacsan waxaan ku salaamayaa adiga iyo baahda iyo eeda iyo dadka ma dhageysanayaba waan ku salaamay xaaladda hadda Soomaaliya jirta waxa weeyaan waa xaalad oo sidii lagu arki jiray mar haddii doorasho soo dhowdahay waxa weeyaan Soomaalidu way gilgilataa waxaa isku darma wanaagii iyo shawlihii la waday wanaagsanaa iyo kuwii xumaa ayaa isku darsama waa la kala garan waayaa inta badan arrinta Jubaland ilaa iyo doorashadii way cakiray mar diyaarad la xiro mar muxuu ama qadaana dhow la xiro mar laga cabsado in la isku dhaco dagaal ay noqoto waxa weeyaan weli sideedii u cakirantaa wax hadda waan ah iyo wada hadal iyo isu soo dhawaasho oo muuqda horta ma jiraan dhinacan aad sheegtay xisaabta isu tagtay anigu waxay ila tahay haddii cid isu tagayso oo ay isugu tagayso in wadanka xaaladaha siyaasadeed ee cakiran ee ka jira wax laga qabto waxa weeyaan arrintaas waa soo dhaweynayaa waxaan kaloo soo dhaweynayaa haddii isu tagani oo xisaabta iyo odayaashii hore ee wadankan soo maamulayay muddo mudane Sheikh Sharif iyo mudane Xasan Sheikh iyo inta la joogtaba ay sameynayaan yani mucaarad aan hubaysnayn oo sharci ku doob ah oo muxuu ama taqaana la talinaya dowladda wixii ay ku qaldan tahay bay ka qaadan waayaana mujtamaca Soomaaliyeed la wadaagayo oo aan ahayn dagaal iyo xiisad qabiil iyo xiisad colaadeed aan la kicin siyaasad degan oo muxuu ama taqaana ujeedadeedu ay tahay waxa qaldanna in la hagaajiyo haddii la hagaajin waayaana isbedel oo muxuu ahay aan rabshad iyo dagaal midna wadani uu dhaco oo siyaasadeed waxa weeyaan aad bay u mudan tahay in la soo dhaweeyo waxyaabo kalifayana way jiraan oo sidaa tilmaantayba Soomaalidu marka ay doorashadu soo dhawaato way isu tagaan haddana way kala baxaan way isu yimaadaan way kala baxaan waxaas waa la sugayaa isbahaysi oo maalin ba meel jooga uu imaanayaa laakiin isu tegidda la isu tegay waxa weeyaan waxay aada iyo aada uga fiican tahay kala taagnaanshihii iyo qof walba gaar waxay raadintii bay ka fiican tahay marka anigu sidaas waan soo dhaweynayaa waxaan ka digayaa waxa waaye inay colaad laysu garabsado in hadallaan dadka maaragtay xanaf leh oo dadka xudhimaya oo niyadooda dilaya ama qaarkood maaragta
dabcan barnaamijka ee dhegeystayaal baa qadka nagula soo xiriiraya oo mawduucan aada u danaynaya marka waxaan siinayaa dhegeystaha ugu horeeya fadlan magacaaga iyo halkaad joogto ku bilow kadibna u gudub su-aasha aada doonaysa inaad weydiiso cabdulaahi maxamed shirwa
magacaygu waa sadiiq aadan kadib oo jooga caabud waas waa salaamayaa guddoomiyaha ereyada bulshada rayska ee shirwa iyo v o eda su-aashayda koobaad waxaa weeye midooda xisbiyada awooddooda isu tegay waxma u dhimi karaan awooddooda ay isu deeyeen dowladda soomaaliya waxma ugu dhimi karaan su-aasha labaad waxaan dhihi karaa dowladda dalna ugu jirtaa xisbiyada midooday ee halka xudud yeeshay maadaama awal ay awoodo badan ahaayeen hadda xudud keliya noqday dana ma ugu jirtaa dowladda si ay hal meel ugu wajahdo su-aashayda saddexaad waxa weeye jubbaland iyo dowladda soomaaliya haddii khilaafkooda sidan kusii socdo tallaabada xiska ee dowladda u furan maxay tahay
midda ugu dambeyday haddaan ka bilaabo dowladda federaalka soomaaliyeed waxaa la gudboon arrinta jubba in la xasiliyo wada hadal lagu bilaabo wada hadal maxaa mataqaanaa dowladda iyo maamulkaasi ay galaan muxuu ahay ayaan u arkaa inay tahay midda ugu haboon waqtigan waayo waqti doorashada soo socda in la sii kala fogaado maaha in laysu soo dhawaado ayaa loo baahan yahay midda kale dadka soomaaliyeed maxuu ahay jubbaland ku nool waxaa u fiican in wax badan wada hadal lagu dhameeyo oo aan colaad la gelin haddii marka siyaasadda iyo wada hadalka iyo xisuguuridda iyo isu soo dhawaashaha la waayo waxa imaanaya ay markaasi waxa weeyaan in dagaal iyo qaylo iyo foogo iyo maxuu a mataqaana ay timaado soomaaliga marka aniga waxaan dowladda soomaaliyeed kula talin lahaa in arrintaas ay waddo kasta oo wada hadal lagu xalin karo inay marto ayaan ku dhihi lahaa taas midda labaad waxa weeyaan ururadan isu tegey ama axsaabtan isu tegey dowladda soomaaliyeed faa-iida ugu jirta dadka soomaaliyeedna faa-iida ugu jirta waa maray horta tafaraaruqii badnaa 54 xisbi hay-ad bay soo yareynayaan oo koox baa isu tegey oo magac la baxay oo iskaashanaya oo qof lagala hadlo la garanaya waa horta taasi waa arrin wanaagsan arrinta kale ee labaad haddii dowladdu ay rabto inay dadka soomaaliyeed la hadashana wada hadalka way soo dhaweynaydaa arrintani oo maxuu aa mataqaanaa wada hadal in la galo ayay imaanaysaa arrinta kale oo ah marka cod la qaadayo dee marka cod la qaadayana waa la tartamayaa tartanna dee qof libta hayaa ma jiro soomaaliduna dhaqan waxay u lahay dadka maamulka hayaahi marka ay tartamaan inaysan helinin ayay u lahay taasi inay isbedeli doonto iyo in kale ma aqaano laakiin qoladaani waxay soo jeediyeen maxuu aa mataqaanaa inay isu tageen sutagaasina waxa weeyaan wuxuu marti gelinayaa in la wada hadlo marka dhinacaasna soo dhaweyn bay ka leedahay aniga uma arko dad isu tegay inay dowladda khatar ku yihiin haddii aysan hubaysnayn
dastuurku muxuu ka qabaa iyo weliba dhaqanka guud ee siyaasadda waxaan arkaynay muddooyinkii ugu dambeeyey in qaar ka mid a bulshada soomaaliyeed ay aada uga walaacsanaayeen in dowladdu ay mucaarad yeelato in dowladda ay mucaarad yeelato dhaqanka siyaasadda halkee buu kale kaga jiraa guud ahaan
maya waxa weeyaan haddii nidaam oo dimuqraadiya laga hadlayo waxa weeyaan la yaab maleh in dowladdu ay mucaarad yeelato oo mare waxa weeyaan kuraasta iyo maxaa waaya mas-uuliyadda ayaa loo tartamayaa ciddii ku fadhidana markaa waxa weeyaan waa inay difaacan karto oo si maxaa waaya sharciga waafaqsan si maxuu aha mataqaanaa ummadda dan u ah si maxuu ahay mucaaradka aan ku riixaynin inay dagaalamaan ah waa inay maxuu aha mataqaanaa u gaabisha mucaaradkuna waa inay kala saaraan waxa wanaagsan oo dhacaya oo la samaynayo ama dowladdu samaynayo ama dadku samaysanayaan iyo waxa qariban ee u baahan in la toosiyo labadaas inaan laysku qaldin waayo mucaaradku marka waa inay la yimaadaan barnaamijyo
in waxa dadka qancin kara oo iyaga hadhow ay kal ugu dooran karo waa inay shan boqon qoriga caaradiisa iyo amaamta taliya ama shalad talin jiray oo xoog ku soo noqonaya waa inay shan boqon
in xoog wax lagu maqoonayo soo ma moodid in Soomaaliya ay kasoo gudubtay oo xiliyo waqtiga hadda taagan ay ka nugleydba laga soo gudbay oo xoogii aad moodo in lagu bedelay xeelad iyo siyaasad iyo dimuqraadiyad iyo isdoorasho iyo tartan furan
warinta weyaan waxaan soo haynay ilaa iyo carta ayaanu soo haynay iyadii waanu rabnaa hadda marka inaanu mujaha kala baxno oo aynu meel bannaan oo barwaaqo u dhow oo la bidaan raaca iyo maaragtay xasilooni iyo deganaansho siyaasadeed iyo ayaan rabnaa inaan baxno laakiin hadda waxaad moodaa inay xoogaa nagaka yar qasantay oo maamul goboleedyadii iyo dowladdii dhexe markay isqabsadeen ayaad waxaad moodaa hadda in xoogaa xiisad ay jirto deganaansho la-aan siyaasadeed oo xoog lehina inay jirto axsaabtan iyo dadkan raba inay tartamaan doorashada soo socotana ay dareemayaan inaan loo ogolayn mataqaana amnigiina xoogaa uu khalqal garay waajibaadkii ugu waaweynaa ee dowladda laga rabana aan hadda lahaynin oo matalan doorashadii sharcigeedii weli waa qabyo waqtiga harani aad ugu yar yahay dadkii doorashada ka qeybgeli lahaa ee mucaaradka lahaana waxa weeyaan waa kuwaasi qaylinaya marka waxaas o dhan marka aada fiiriyo dadka niyajab baa gelaya niyajab ayaa gelaya laakiin meeshii hore waa laga soo fogaaday oo hadda waxaa loo yimid meel oo lagu siyaasad lagu laga wada hadlayo iyo waxbaad qaladay iyo maanan qalbine iga aamus iyo ayaa laga hadlaya waxoogaa waxa weeyaan meel horeo fiicanan aan tagnay laakiin haddeer bay naga qasantay siyaasadii baa naga qasantay
way dhegeysto kale baan fursad siinaya oo qadka ku jira fadlan magacaaga ku bilow kadibna u gudub su-aashaada
maxamed ibraahim oo jooga muqdisho su-aashaydu waxay tahay soddon sano dagaalo ayaa ragaadiyay soomaaliya sida hadda la socona iskolqabsi xoogle ayaa ka jira soomaalidu may ahayn kuwa isu tanasila markay isqabsadaan oo danta soomaaliya laga fiiriyo maxaa keenay inay mar walba hadda arrimaha jubbaland waa arkaysaa in lagu kala tagsan yahay puntland inay gooni u taagan tahay soomaalidu maxay u midoobaadahay ma la qaban karaa doorasho lagu midaysan yahay ma kula tahay in la qaban karo doorasho lagu midaysan yahay oo dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada si wada jir ay wada qabtaan saasaan weydiinaya
waa aada u mahadsan yahay waa su-aal muhim oo meesha ku jirta anigu waxaan qabaa doorasho waa la qaban karaa oo doorasho waa la qaban karaa caqabada ugu weyn oo hortaaganna waxa waaye kala taganaanshaha siyaasadda maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe waa mid waaye iyo mucaaradka arrinta kale oo iyadana meesha jirta waxa waaye shuruucdii iyo wixii lagu geli lahaa iyo wacyigelintii iyo wixiina waxa weeyaan way taagan yihiin oo ma dhaqaaqayaan waayo sharciga ayaa wuxuu u yahay gundhig u ah sharcigiina weli lama samayn sharciga ku dhiisa marka aada fiirido qodobo dastuurka jibinayaayaa ku jira marka dhinacaasna markaa ka fiirido ina xoogaa niyadsaa kugu dhacayo waxaas leedahay armaan doorashada la rabin oo la rabaa waqtiga in lagu lumiyo waxaan meesha ku jirinin laakiin haddii wada hadal maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ay galaan iyo axsaabta mucaaradka ah waxaan leeyahay doorasho waa la qaban karaa nooca doorasho oo ka fiican tii labadii kun iyo lix iyo tobanka aan galnay beeleysnayd four point five ahayd mid ka yar fiican tii ahayd wadanka oo dhan in laga qabto doorasho hal qof iyo hal codana aan gaarin waa la qaban karaa waxaana muhiima waxa waaye meeshii aada joogtay inaad horay uga dhaqaaqdo oo aadan taagnaanin ama aadan dib usoo noqonin marka cabsida hadda jirtaayi waxa weeyaan waa laga gudbi karaa hadaba weliba haddii wada hadal lagu xeeriyo lagu bilaabo laga shaqeeyo ay yeeshaan maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe
dhowaantan guddiga doorashooyinka iyo dowladda dhexeba waxaa kasoo yeertay in doorasho qof iyo coda la qaban doono marka ay dhammaato muddada dowladda hadda jirta sida hadalkaaga ka muuqata suurtagal maaha in doorasho qof iyo coda ay Soomaaliya ka dhacdo xilligan doorasho noocee ah haddii aad carabka ku ballaariso doorasho noocee abaad isleedahay way ka qabsoomi kartaa Soomaaliya
jacfarow horta marka hore marka la yidhi doorasho hal qof iyo hal cod ah xaaladda Soomaaliya jirta inaysan boqolkiiba boqol uga qabsoomi karaynin cid waliba way arkaysaa. Dadka mas-uuliyiinta ama doorashada hoggaanka u haya ama dowladda dhexe ama maamul goboleedyada iyo ku dhowowna waaciga way arkaan. Waxa meesha ku jiraayo waxa waaye doorashadii hal qof iyo hal cod hanaankeedii in tallaabadii ugu horreyda la qaado. Oo matalan wadanka inta ay suurtagal ka tahay in doorasho dadku ay aadaan doorasho inay aadaan, hadda matalan maamul goboleedyada magaalooyinkooda caasimadaha ah waxa weeyaan doorasho dadkaas magaalada ku nool inta la tiriyo doorasho way aadi karaan oo kaara la siiyo ama maxaa waaqaab kale loo diiwaan geliyo way aadi karaan. Dadkaasina waxay noqon karaan 2 million 3 million bay gaari karayaan. Dadkaasi marka hadday ay doorasho cod iyo hal qof iyo hal cod ay sameeyaan waxa weeyaan waa tallaabo waxaad haysataa 2 million 3 million oo tallaabadii hore u qaaday. Waxaad haysataa xildhibaano dad badan oo Soomaaliyeed matalaya meeshii ay wulgifadooda qayb ka mid ah ay matalayeen. Waxaad baratay cashar muhiim ah oo ah sida doorasho loo bilaabo loo sameeyo hal qof hal cod ah. Marka yacni anay waxay ila tahay midda rasmiga ah ee waa midda suurtagalka noqon karta haddii la heshiiyo waxa weeyaan in magaalooyinka doorasho laga sameeyo hal qof iyo hal cod in laga sameeyo. Haddii taasi aysan suurtagelayna waxaa suurtagala waxa weeyaan nambarkii hore oo doorashada galay in waxa ahay la kordhiyo oo la 3 jibaaro 153 matalan laga dhigo ama ka badan hadba intii lagu heshiiyo beelihii qofkaas uu matalayana ay u wada codeeyaan meeshii ay mid u kala codeyn lahayeen. Haddii hal jufo ay leedahay 3 xildhibaan oo 3 jufo hoosaad ka imaan lahayd 3 jufo inay isu yimaadaan oo 3 qofood ay wada doortaan, qofku markaasi wuxuu matalayaa jufo dhan buu matalayaa. Marka waxa weeyaan yacni caqli badan ayaa jira iyo talooyin fara badan oo dadka waxbarta iyo Soomaalidu ay sameynayaan ayaa jira. Marka kuwaasi tan ugu fiican ay lagu heshiin karo in la qaataan qaba
waaye. Waa mahadsan tahay dhageysta kale, baan fursad siinayaa oo qadka ku jira. Magacaaga ku bilow fadlan iyo halka aad joogto, kadibna u gudub su-aashaada.
Cabdullaahi Maxamed Sirwac marti ah aad baan u salaamayaa fiicna fursadna ay siisay ugu mahadcelinaya. Waxaan rabaa inaan weydiiyo hal su-aal oo keli ah. Sidaan wey ognahay doorashaa ka dhacday Jubbaland oo Axmedmadow iskalkaa isku doortay. Saan wey ognahayna mucaaradka oo dhaliyay wada taageereen oo waxay sheegeen dhaako inay caalamisaa ka qayb geliyaan ka waran haddii sidaa uu Axmedmadow sameeyey uu madaxweyne Farmaajo sameeyey maxay tahay wadada u furan mucaaradka soo maaha inay sidaa u taageereen Axmedmadow oo ugu hambalyeeyeen isagan u taageeraan uguna hambalyeeyaan.
Hey, mudane.
Waa adiga mudan. Waxa weeyaan horta muxuu ahay Xamed Mayoobe iyo Farmaajo isku meel ma joogaan. Nina waxa weeyaan wadankan dhan ayuu matalayaa, nina wuxuu matalayaa maamul goboleed degaan mucayana ayuu matalayaa. Waa mid waaye. Marka mas-uuliyaddaasi waxay siinaysaa fursado iyo caqabadana way abuureysaa. Waxaad moodaa arrinta maxuu ahay Axmed Madoobe inay ahayd ujeedadeeda iyo siday u dhacdaba inay ahayd wixii baydhabo ka dhacay inaysan ka dhicin Kismaayo. Marka arrintaas ayaa laga dabaaqayay oo maxuu ahay uu arkayay inaysan isaga ku dhiisisiinaynin fursad uu ku tartamo haddii maxuu ahay dowladda dhexe ay maamusho oo kaleeto. Cabsi noocaas ayaa ku jirta, taas ayuu ka hortegayay. Laakiin waxaan qabaa madaxweynaha dowladda federaalka mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo sidaasi kama dabaaqi karo. Mas-uuliyadda way ka weyn tahay, Muqdishona way ka duwan tahay Kismaayo. Waa marka ma u malaynayo in uu raadkaas raaci doono. Waxaan u malaynayaa inuu sidooda ka duwan uu qabi karo oo kuwaasan aad uga fiican inuu qabi karo ayaan rajaynayaa. Kudayashadaasina mataqaana wadanka waxay u keeni kartaa halis weyn ayay u keeni kartaa oo aan nin walba ahayba meeshiisa inuu yiraahdo anaa diiq ka ah mid ugu imaanaydana male. Marka xamarood ka talidaahayd marka maamul goboleed baan noqonaydaa. Marka dowladdii federaalka ahayd ee Soomaaliyeed soo kabanayday waad kursigeedii waad ka degaydaa kursigii gobolka banaadir baad imaanaydaa. Marka waxaan ku malayn maayo sidaas madaxweynuhu ku fikiray.
Way way dhegeysta kale baa qadka ku jira. Fadlan adigana magacaaga iyo halkaad joogto noogu bilow, kadibna u gudub su-aashaada.
walaal waa mahadsan tihiin. ani magacaygu waa ayaanle, guray baana ku nala sdeerahay, shibuule baana joogaa. haddii waxaan weydiin lahaa guddoomiyaha ma aqoonyahan ku jira maaragtay khad ku jira siyaasiyiinta, haddii dowlad yihiin iyo haddii mucaarad yihiin ba labadaba waxaa fiican in ay dadka guud maaragtay ka shaqeeyaan. aqoonyahantii soomaaliyeed ma la odhan karaa ayna runta uma sheegi karayaan haddii dowlad tahay iyo haddii maaragtay ay mucaarad yihiin ba ambaada xisbi yihiin. ma la odhan karaa aqoonyahaniintii soomaaliyeed waxay noqotay in aamustay iyo in labada garab kala taageersay xagga dowladda iyo xagga mucaaradka?
waa la dhihi karayaa maaragtay aqoonyahanku dee ragga hardamaya ayay wada la wada joogaan intiina banaanka joogta mooyaane, intiinana waxaan u malaynayaa inaadnaan dabeecadaasi ka fogeyn intiina badan. marka arrinta meesha ku jirtaa waxa waayaan u malaynayaa dad badan oo dad soomaaliyeeda oo waxbartay ayaa talooyin wax ku oola samaynaya oo weliba ay daraasado sameeyeen oo macluumaad maaragta badan soo saareen oo ku talinaya waxa soomaalida la gudboon haddii ay tahay maamul goboleed iyo haddii ay tahay dowladda federaalka iyo guud ahaan ummad ahaan waxaana la gudboon. marka ma la dhihi karaan u malaynayaa dadka waxbartay ee soomaaliyeed yacni kaalintoodii way gabeen lama dhihi karayo. xaaladaha jirana de dabcan saameyn bay ku yeelanayaan, waa la kala xiran yahay, qaarba meel bay gaar ay joogaan, duruuf gaar ay ku nool yihiin, waxyaabo qaarkooda muhiim u ah kala go-naanshahaas ayaa meesha ku jiraan qabaa waa mid waaye. midda kale oo iyadana meesha ku jirta waxa weeyaan yacni dadka soomaalida ay madaxda ahi waxa weeyaan aqoonta weli ma qiimeeyaan, hadday qiimeeyaanna waxay ka fiiriyaan sida hadba qofkaasi uu dega nugul yahay ama daacad ugu yahay inay ka fiiriyaan. warka muxuu ahay ama xogta ama macluumaadka su-aalo abuuraya muxuu ahay tilmaamaya in waxyaabaha socdaahi ay dhaliilo leeyihiin madaxda soomaalidu ma jecla. marka waxay la tahay saddexdaas cudur baa jira, laakiin ma dhihi karno dadka soomaaliyeed ee waxbartay kala ayaa ku dhiman maaragta. arrinta oo ugu dambeydoon uga baxaya waxa weye qofkan waa qof waxbartay, nolol fiican inuu ku noolaado uu rabaa, yacni inuu mataqaanaa sida qofka caadiga u dhaqmo xoogaa iyadana lagama sugayo. waxa maqan marka waa waxa weeyaan axsaabtii dadkaasi muxuu ahay siin lahayd fursad ay kusoo ururaan oo isugu yimaadaan oo markaasi wax dadka soomaaliyeed ka gadma oo inta badan iyo isla qabto loogu soo bandhigi lahaa. taasaana maqan ciladihii hore aan u sheegay ayaana
way dhegeysto kale baan qadka siinayaa. fadlan magacaaga iyo halkaad joogto ku bilow, kadibna u gudub su-aashaada.
magacaygu waa cabdirasaaq cali ibraahim oo ku sugan magaalada nairobi ee dalka kenya. su-aashaan weydiinaya ay waxay tahay waxaan la soconaa inuu dalku shabqabsi iyo muran siyaasadeed ay ka jirto weliba wax aad u badan soo jiitanayay. marka sidaas daraaddeed waxaan weydiinayaa maxaa diiday in xal siyaasadeed uu ku dhameeyo oo weliba uu ka dhaco halkaasi waddanka gudihiisa, halkaasna lagu gaaro in xal siyaasadeed laga gaaro khilaafkaasi? haddiise xal la gaari waayo muxuu ku dambeynayaa isqabqabsigaasi haddii xisbiyada dalka oo aan la soconay labadii xisbi ee ugu waaweyn oo madaxweynayaashii hore soomaaliya ay dhowaan kirsiyeeseen magaalada muqdisho isbahaysteen iyo maamul goboleyada oo iyaduna aan ka warqabno inay dhibaato badan iyo khilaaf siyaasadeed ay soo jiitanayo uu jiro haddii isku barbar noqdaan. soo ma dhici karto in xukuumadda ama madaxweynaha ay meesha ay shaqadii macnaha ay isku yeelan waayaan oo ay hore u socon waayaan oo khilaafkaana uu dowladdan xudunka uu rabaadiyo? su-aasha inaan weydiinayaa.
haddii waxaan rajaynaynaa in muxuu ahay xal siyaasadeed la helo. sababta aan uleeyahayna waxa waaye haddii aan xal siyaasadeed la helin ciday u fiican tahay ma jirto. mucaaradkana uma fiicna, mucaaradka hubaysan iyo midka aan hubaysnayn uma fiicna, mucaaradka muxuu ahay dowladdan dhexdeedana uma fiicna, shacabkana uma fiicna. marka waxaanu rajaynaynaa waxa weeyaan soomaaliduna isu soo boodana way yaqaanaan oo maxaa ahaay waxa la isku haystaa ayaa waxa u badan yihiin waxyaabo aan dadka guudan ugu jirin ima dan shaqsiya ama dan kooxeed ayaa maaragta inta badan waqti badan lagu lumiya. Marka waxaan rajaynaynaa in xal lagu soo noqdo, cid ay u wanaagsan tahay ma jirto in xal siyaasadeed la waayo oo dagaal naf laga raadiyo. Marka waxaan rajaynaynaa in dadka Soomaaliyeedna ay doorkooda ciyaaraan oo ay sheegaan inaysan dagaal rabin, haddii uu yahay meesha uu doono Soomaaliya ka jirta inaan dagaalka laga hortago, dadkaana in laysku riixo inay wada hadlaan. Doorkaasna waxa weeyaan dadka Soomaaliyeed meelay joogaanba gudaha iyo dibaddaba waa laga rabaa. Madaxda mucaaradka iyo dowladda federaalka iyo maamul goboleedyadana iyagoon ku dhooda waxaanu usoo jeedinaynaa waxa weeyaan inay dadkooda u turaan, siyaasadoodana inay u turaan.
Way dhegeystaha, ugu dambeeya baan fursada siinayaa barnaamijka gabagaba baan maraynaa. Fadlan adigoo aad usoo koobaya magacaaga iyo halkaad joogto ku bilow, kadibna u gudub su-aashaada.
Magacaygu waa Maxamed Waxsame oo jooga degmada Somaliland. Horeyn waxaan salaamayaa guud ahaan bahda c o eda. Waxaa kaloo aan salaamayaa martida barnaamijka Cabdulaahi Maxamed Jirwa. Mudane Cabdulaahi, su-aasheedu waxay tahay xaaladan dalku galay waxay u muuqataa mid qof walba mucaarad iyo muxaafidba uu tiisa la tirsan yahay. Xaaladan dalku galay miyaanay ugu yiqayn howlgallada amniga guud ee dalka, rajada shacabka ee doorasho xor iyo xalaal ah sanadka 2020-ka iyo fulinta heshiiska bulsho ee federaaliga ah? Waad mahadsantahay mudane Cabdulaahi.
Waa su-aal waaye, waa muhiima waaye. Haddii dabcan xaaladda amniga iyo horumarka waddanka iyo xasiloonida iyo doorashadu intaba way saameynaydaa, hadday arrintaani maalmo sii socoto, iska daabilo iyo sanadka dhiman oo dhan inay sii socoto, marka waxa weeyaan waa saameyn bay ku yeelanaydaa, xun ayay ku yeelanaydaa. Haddii la wada hadlo oo laga gudbana, saameyn wanaagsan ayay ku yeelanaydaa. Marka shaki kuma jiro. Waxyaaba aan u leeyahay waaye cidna uma roona, yani in dagaalkan siyaasadeed lasii wado, yani cidna uma roona, dowladda federaalkana uma roona, maamul goboleedyadana uma roona, axyaabta mucaaradkana uma roona. Marka way saameyn doontaa, ilaahay kaa yareeyo.
Ugu dambeyntii hal daqiiqa baa noo haray, adiga aragtidaada sidee baa looga bixi karaa baad isleedahay murankan iyo buuqan siyaasadeed ee hadda ka jira Soomaaliya?
Waa jacfur, waa maadsanta. Aniga waxaan qabaa waxa weeyaan waxa looga bixi karaa waxa weeyaan in wada hadal lagu soo dabaalo siyaasadda Soomaaliya, oo iyadoo aan cid gaara dowladda dhexe way leedahay hormuudka ina iyadu tallaabada hore iyo midda labaadba iyadu qaado, oo ay muujido inay jawi mataqaanaa wada hadal loo baahan yahay, in la wada hadlo in loo baahan yahay. Marka wada hadal baa wadada saxda ahi nagu toosinayda. Haddii ilaahay yiraahdo jikaarka iyo iska celinta iyo wax gaara raadintu waxa weeyaan waxay noo celin kartaa heerkii qabqabalanimada ama wadanku inuu sii kala fogaado, oo sida hadda qaar ragga dadka waxbarta ay ku talinayaan ay leeyihiin waa inaan noqono wadamo isbahaysi galay, waxaan confederationka la yiraahdo. Marka aniga taasi iima muuqato. Waxaan rajeynta qabaa in dadka Soomaaliyeed ee siyaasadda maanta ku jiraay meeshan ay hadda joogaan meel ka xun ay aadi lahaayeen waa inay dagaal wada galaan, taasna dadku diyaar uma aha. Marka fursad inay jirto ay ku wada hadli karaan oo habeen madow iyo maalin carmiday noqotaba ay isu guurayn karaan oo wax kala galan karaan inay iman karta ayaan rajeynayaa, taas ayaana kula talinayaa. Wada hadal, wada hadal.
Aad iyo aad baad u mahadsantahay. Dhegeystayaal, kaasi waxa uu ahaa Cabdulaahi Maxamed Shirwac oo ka tirsan ururada bulshada rayidka Soomaaliya, kana faallooda arrimaha siyaasadda dalka isagoo Muqdisho ku sugan, ayuu khadka telefoonka uga qayb galayay barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha. Dhegeystayaal, idinkuna waad mahadsantihiin. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Jacfar Kukaay ayaa soo diyaariyey nalana socodsiinayay barnaamijka Wicitaanka Dhegeysta. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga v o a. Ururka caalamiga ah ee muhaajiriinta ee loo soo gaabiyay i o m ayaa 304 qof oo qaxooti Soomaaliyeed waxa uu geeyey magaalada Berbera. Dadkan qaxootiga ah oo ay ku jireen 16 caruur ah ayaa doon lagaga qaaday magaalo xeebeedka Cadan ee dalka Yemen. Warbixintan waxaa noo soo dirtay wariyaha VOA da Lisa Schlein, waxaana inoo soo koobaya Cabdixaafid Awil Ismaaciil.
iyadoo xiisada colaadaha ee ka taagan dalka Yemen ay saameyn weyn ku yeelatay dhaqaalaha iyo amaanka dalka ayaa xaalad bani'aadnimo oo adag ay la soo daristay muhaajiriinta iyo qaxootiga ku nool dalkaasi iyadoo ay ku adkaatay nolol maalmeedkii sida uu sheegay afhayeenka hay-adda muhaajiriinta ee ururka qaramada midoobay mashruuca dadka qaxootiga ah lagu celinayo waxaa maal geliyay hay-adaha samafalka ee boqor salmaan iyo hay-adda daryeelka bani'aadanka ee dalka kuwait tan iyo intii uu mashruucani bilowday ayaa waxaa la guriyageeyey qaxooti gaaraya 1500 qof oo Soomaaliya 250,000 ee qaxootiga ku sugan dalka Yemen waxaa ugu badan Soomaali qaarkood ay sideedamaadkii yimaadeen dalka iyo markii ay dowladii Soomaaliya burburtay ammaankii ay qaxootiga Soomaalidu u raadsadeen dalka Yemen ayaa faraha ka baxay oo dalkaasi 4 sanadood ee u dambeeyay ay ka socdeen dagaalo sokeeyo oo keenay xiisadii bani'aadnimo ee ugu darnayd afhayeen u hadlay ururka qaramada midoobay ayaa VOA-da u sheegay in wari Soomaaliya aanay ku habboonayn in qaxoonti lagu celiyo laakiin waxa uu intaasi raaciyay in dadka iyagu iskood u dalbada in la guriya geeyo la caawin doono
with the prolonged conflict the refugees have also been feeling the pressure
amni darada ka jirta Soomaaliya ayuu yiri culayska qaxoontiga oo jira dadka doonaya in lagu celiyo guryahoodii waanu taageeri karnaa dadka marka aanu geyno barbara wixii aanu u qaban karno waanu ku saacidi doonaa balse meesha ay uga sii gudbayaan iyaga ayaa xor u ah ayuu intaasi raaciyay
kaasi waxa uu ahaa Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo inoo soo koobayay warbixinta inoo soo dirtay iyo wariyaha VOA da Lisa Schlein halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA Cabdiqadir
Xamse Warfaa oo ah kaaliyaha wasiirka shaqaaleynta iyo fursadaha dhaqaale ee gobolka Minnesota ayaa dhawaantan waxaa lagu gudoonsiiyay magaalada Washington abaalmarinta ay bixiso hay'adda Alliance for Peace oo ka shaqeysa nabadda waxaa abaalmarinta uu ku mutaystay inuu si fiican uga shaqeeyay ayaa la yiri xagga nabadda dadyooga wada degan Minneapolis waxaa haddaba Xamse Warfaa oo studio VOA ee Washington ugu soo booqday uu Sahra Cabdi Axmed uga waramay dilalka dhalinyarada iyo caqabadaha shaqo la'aaneed ee ka jirta gobolkaasi
Sahra aad baad u mahadsan tahay waxaan muddo ka shaqeynayay maaragtay isku soo dhawaanshaha dadka muslimiinta ah dadka Soomaalida ah iyo dadkan wadankan ugu nimid hay'adan oo hay'adda ugu weyn adduunka ee maaragtay xalinta khilaafaadka iyo isku soo dhawaanshaha bulshada ka shaqeysa ayaa shirkooda sanadlaha ahaa oo 43 wadan looga kala yimid ayaan ka soo qayb galay waxaana sharaf ii ahayd inay sanadkan bilad sharafta maaragtay igu siiyeen howlahan ka wada gobolka Minnesota oo ah in aan loo arag dadka muslimiinta ah dadka qaxootiga ah dadka soomaalida ah dad wadanka cada u ah ee loo arka dad wadankii horumarkiisii qayb ka ah xoojinayana midnimada iyo isku soo dhawaanshaha maaragtay iyadoo lagu kala duwan yahay luqadda diinta dhaqanka in haddana laga wada shaqeyn karo maaragtay wanaag iyo horumarka
waata xamse inta ogaanin dhalinyaro firfircoon oo waxbartana waa tahay muddana bulshada soomaalida gobolkaas oo ku soo dhex jirtay marka laga soo tago xilka hadda aad haysid marka maxay kaaga dhigan tahay in la aqoonsado dadaal aad u qabanayso bulshada
sharaf bay tahay sharaf bay u tahay dadka Soomaaliyeed iyo dadka muslimiinta ah dad badan oo runtii dadaal sameeya jira marka dadkaas un baanan kamid ahay marka waa guul dadkaas oo dhan maaragtay u soo hoyatay weeye waxaana muujinaysaa runtii miisaanka dadka Soomaalida ah iyo dadka muslimiinta ay ku yeelanayaan gobolka Minnesota iyo wadanka Mareykankaba marba marka ka dambeysa uu sii xoogeysanayaa dad maaragtay firfircoon dad shaqo badan maaragtay qabto firfircooni shaqo ka muuqato dad maaragtay wadankoodii ka yimaadeen rabay inay wax taraan meeshana inay wax ka noqdaan doonaya marka taas un baan anagu tusaale un hadda maaragtay uu noqday laakiin dad badan oo dadaalkan ku jiro badan baa jira gobollo kala duwan oo maaragtay Soomaaliyeed ah marka sharaf bay runtii ii tahay anoo matalaya magaca Soomaaliyeed iyo dadka muslimiinta ahba
waa tahay waxaa jirta Xamse in gobolka aad ka timid oo hadda aad ku jirtid dowladda hoose in dhalinyaro fara badan oo Soomaaliyeed ay ku dhaqan yihiin caqabada dilalka dhalinyaradana ay jirtay kii hadda ugu dambeeyay baa ahaatay toddobaadkan dhexdiisa oo shalay la duugay ama la aasaan iraahdo marka dhibaatooyinka heysta dhalinyarada Soomaalida maxaad ku tilmaami lahayd
horta waxaan jeclaan lahaa marka hore inaan qeexo runtii dadaalk een dhalinyarada Soomaaliyeed badankoodu een waa dad maaragtay een wax barashan barta aqoon leh dadaal badan sameeya mar korta ciladuhu Soomaali dhalinyaradu dhan ma wada haysto laakiin kuwa sida gaarka u haysto waa arin aan la inkiri karin weeye waxaan qiyaasaya sanadkan ku dhawaad 20 ayaa u dhintay maxabad ama maaragtay daroogo u dhintay waxay u baahan tahay iyo wada shaqeyn ka dhex maaragtay abuuranta iskuulaadka waalidka een adeega bulshada oo runtii la xoojiyo si dadka dhalinyaradu u helaan maaragtay adeega u baahan yihiin iyo ta ugu muhiimsan dhalinyaradu inay dareemaan inay maaragtay waalid iyo community maaragtay jaaliye taageerisa inuu garab taagan yahay lana soo dhaweeyo isfahanshaha maaragtay waalidka iyo ilmaha ka dhaxay inta badan waalidku waxay ka qabaan expectation rajo qaabkii u rabaan carruurtooda inay noolaadaan dhalinyaraduna maadaama ku jiraan dad kala duwan iyo bulsho kala duwan waxaa dhici karta mar qaar kood sida waalidkoodu doonay inay iyagu wax u dooninin marka seenisku ugu soo dhaweeyna labadaas waxay qayb weyn ka qaadanaysaa inay soo yareeso dhibaatooyinka dhalinyarada Soomaaliyeed qaar kood haysta
waa dad badan waxay isweydiin karaan ilmahan isdildilay ama dhimanay ama dhaawacmay soo familo iyo qoysas iyo aba iyo hooyo iyo guriye ay ku xiran yihiin ma jiraan ilmahan ma banaan joogba mase
maya wa saameen badan baad ilmihi ay jira waalidku waa jira laakiin ilmihi 8 saac wuxuu kaaga maqan yahay iskuul marka bay'ada ku nooshahay way ku saameenaysaa marka badbaan geli biyana waan iska ilaalin suurtagal ma aha bay'ada ku jiraan sawalnimo badan ba eriyada meelaha qaar kood ka jirta dhalinyarada kale ee ajaanibta ahayn Soomaalida ahayn dhexdooda waxay leeyihiin gruubyo gangs oo maaragtay isdila marka saameynta iyo ku dayashadaasina runtii qayb ay ka tahay marka waalidku kaliye ma xalin karo laakiin waalidka la'aantiina wax lama xalin karo marka sidii waalidka iyo systemka wadanka ay wada shaqeyn lahaayeen hadda xukuumadda gobolka Minnesota Tim Walz wuxuu maaragtay si gaar ah sanadkan ugu qoondeeyay lacag malaayiin oo gaar ah 2 milyan oo bar ah sidii shaqo loogu abuuri lahaa dhalinyarada sidii magaranaysay sports activities loo sameyn lahaa laakiin waa wax kooban weey marka loo eego baahida dhabta ah ee jirta marka in community-gu si wada jir isku yimaado ogana wada hadlo maaragtay waa arin xasaasi ah degdegna ugu baahan maaragtay solution
waata madama aad joogtid wasaaradii shaqada iyo sidoo kale kobcinta dhaqaalaha caqabada Soomaalida heysatay ilmahooda dadkan soo galootiga ama la dhigi kara waa wax sal ku leh shaqo la'aan iyo dhaqaale darro iyo dhibaatooyin haray
ha way tahay fursada qaaliga ah meesha ka jirtaana waxa weeyaan gobolka Minnesota haddana aan kula hadlay waxa banaan shaqo 146,000 oo shaqo ayaa banaan dadka shaqada raadinayaana waa 80,000 kali ah marka macnaheedu waxa ka dhigan tahay shaqo qof kasta oo shaqo raadinaya shaqo heli kara maanta gobolka Minnesota laakiin waxa marmar caqabad noqota xirfadii ay u baahnaayeen kambaniyada shaqada raadinaya iyo xirfadii dhalinyaradii baa laga yaabaa inay iskeenin marka qaabka lagu xalinayo waxa weeyaan hadda anigu wasaaradeeda si gaar ah lacag $70 million ah gobolka oo dhan ayaan u qoondeenay oo isbuucan soo socda la ilaamin doono marka dhalinyaradu waa inay fursadaha ka faa'iideysato waxaana sii badin doonaa baraarujinta iyo wacyigelinta meelaha ay u tagi karaan tababaradan inay ka helaan waa fursad qaali ah runtii caawinaysana yareynaysana maaragtay dhibaatooyinka Soomaalida haysata shaqada xirfad abuurka marka masaajidadu iyo culimadu qayb weyn bay arintan inay ka qaataan maaragtay ayaa loo baahan yahay shaqo badan oo wanaagana way hayaan marka dadaalka badan si isku u keenin lahaa loogana faa'iideyn lahaa maaragtay dhalinyarada waa shaqo inoo wada taala cid gaarana maaragtay aan u oolin laguna eedeyn karin waalidka laftiisa waa dhiban yahay oo marka waa laga maarmaan maaragtay
adbuumaatsin yahay warfa oo u warramayay Sahra Cabdi Axmed waana kaaliyaha wasiirka shaqaaleynta iyo fursadaha dhaqaale ee gobolka Minnesota
wali waxaad dhageysanaysaan idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga V oo haatana wararkii u dambeeyay dhinaca ciyaaraha waa kan Cabdulqaadir Samka Cabdulqaadir
aad baa u mahadsantahay Caasha ciyaaraha waxyaabaha ugu waaweyn ee hadda jira waxaa ka mid ah kulamo ka tirsan horyaalada kala duwan ee qaaradda Yurub ayaa socda oo kooxda Arsenal ayaa hadda waxa ay qaybtii hore ciyaarta kulan ay la ciyaartay kooxda FC Bournemouth ku hoggaaminaysa gool iyo waxba sidoo kale Manchester City na iyo Wolverhampton Wanderers Ever qaybtii hore ee nasashada ayaa hadda lagu jira kala barka ciyaarta Southampton na waxaa 3 gool ku leh kooxda Chelsea oo maalmahan ayadana xaalkeeda uu san wanaagsanayn kulamadaasi ayaa hadda jira oo la maraya ama nuska ciyaarta ayaa socota Manchester United na saacad kadib ay soo gali doontaa waxay la ciyaareysaa kooxda Newcastle United. Manchester United waxay booqanaysaa garoonka kooxda Newcastle United ee Good James Park. Dhinaca Isbaanna ciyaarihii soo dhamaaday waxaa ka mid ah kooxda Real Mallorca ayaa 2-0 uga badisay kooxda Espanyol, Celta Vigana waxay 1-0 uga badisay kooxda Atletico Bilbao. Kulamada kale ee la sugayo ayaa waxaa ka mid ah Atletico Madrid iyo Valladolid, Barcelona iyo waliba Sevilla. Dhinaca horyaalka Talyaanigana waxaa soo dhamaaday kulankii u dhaxeeyay kooxaha Fiorentina iyo Udinese, 1-0 Fiorentina ayaa ku badisay. Romana waxa ay la ciyaareysay kooxda Cagliari, waxaana lagu jiraa qaybtii hore ee ciyaarta ayaa soo dhamaatay, qaybtii dambe ayaa la sugayaa waa 1-1. Juventusna waxa ay la ciyaari doontaa oo ay marti u tahay kooxda Inter Milan, kulankaasina ayaana ah kulanka sida weyn loo wada sugayo.
Aad baad mahadsantahay Cabdul Qadir. Haatanna waxaan dhageystayaasha u soo gudbinaynaa heestaal ku dhageedu yahay nin xun xilaha moodina, codka macaan fanaanada Maryan Mursal.
Codkaasi baxsan ee Maryan Mursal Ciise Bootaan ayaa u dambeeyay iyo heestii nin xun xilaha moodina Caasha ayaana hay Caasha
Bashiir Abikar oo barnaamijka soo saaray ayaa heestan iyo yiri maanta waa in dhegeystayaasha heestan maqlaan. Aad buu uga mahadsan yahay iday aanan dabcan kusoo gabagabeynaynaa baahinteeni galabnimada laanta afka Soomaaliga V O A. Dhinaca saarista wuxuu ahaa Bashiir Abikar, aniga iyo Cabdulqaadir waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Amor. moodina alla nin xuni xun xilaha moodina